myslím, že to je příběh nejenom pro děti, ale i pro dospělé, já to takhle vybírám, protože i v těch obyčejných jednodušších příbězích je vždycky takové to, taková ta myšlenka, která je poučení pro každého. Máte rádi pohádky? Občas nějakou? A určitě jste nějakou slyšení nebo čeku o králi a královi. Tak tam ten můj příběh taky začíná takhle. Byl jednou jen král. Ten král byl velmi bohatý, měl krásnou zlatou korunu, krásné oblečení, měl nádherný zámek, možná jste nějaký zámek už viděli, tak ten zámek měl určitě ještě krásnější. Byl tam spoustu služebnictva, měl velké zahrady, tam pěknou zahradnici opečovávali zahradku, zeleninu, kytičky, stromy, měl i staj, protože měl rád koně, tak tam měl spoustu koní, na kterých jezdil, měl některé měl kytočány. Jenom jedno neměl. Neměl královnu. A bez královny, to je skoro nic. Ten zámek byl takový pustý, prázdný. Když tam měl služebníky, tak ta královna tam chyběla. A ten král to věděl. A každý král, jste třeba slyšeli nějakou její bohatku, nebo to byl princ, tak hledal nějakou princezu nebo královnu. Že? A ten král taky přemýšlel, aby našel nějakou královnu. A když tak jezdil na koni, a když jezdil na tom svém koni po těch městečkách vedlejší, tak jednou na té výšce zahledl dívku. Krásnou dívku, do které se okamžitě zamiloval. A vždycky, když jezdil na koni, tak tam jel do toho města a doufal, že ji aspoň zahledne. On si ještě měl vážil dny a i promluvit, aby jsem byl král, ona byla obyčejná dívka, tak ani ta dívka by se k němu nepřiblížila. A on se do ní čím dál tím více zamiloval a přemýšlel, jak to udělat, aby se mohla stát tou královou, protože on cítil, že má ta práva. On měl více možností. On věděl, že by mohl vydat královský rozkaz, aby ta dívka přišla do paláce a že jí řekne, že si vybrala za manželku a že bude královou jeho země. Jenomže to on by nevěděl, jestli by si ho zamiloval, ale by to dělala třeba z rozkazu, protože on byl kráva byla podaná. A to nechtěl, on chtěl, aby ho měla vydat. Tak pak mu napadlo, že udělá nějakou velkou hostinu a pozve ji na návštěvu. Že pozve více lidí, ale pozve i ji, že si obleče ten nejkrásnější oděv, krásný prsten a že ji ohromí svou nádheru, ukáže ji ten královský palác a že ji potom ji požádá o ruku. Ona by určitě neodmítla, ale zase on by nevěděl, jestli to neudělala z vypočítavosti, že by byla královna, bohatá, že by měla všechno. A že by tam ta láska pořád chyběla z jedné strany. A tak přemýšlel, až nakonec vymyslel něco jiného. Víte, co vymyslel? On se prostě rozhodl, předal zprávu tomu nejmoudřejšímu správci a rozhodl se, že na nějakou dobu se přestrojí za obyčejného člověka a půjde bydlet do toho města, kde žije ta dívka. A tam bude pracovat jako dědičník, bude se s nimi bavit, povídat, prostě bude žít jako on. A to taky tak udělal. No a jako obyčejný člověk se s ní přiblížil, seznámil, povídali si, chodil do práce a tím svým ochováním, svou takovou oddaností a láskou, kterou jí projevoval jako obyčejný člověk, tak získal si její lásku. Ona se do něho zamilovala. A potom už nebyl problém je říct, kdo je, a protože ona ho měla ráda, tak se mohla se přelovnout. Že je to tak? Je tak nejjednodušší řešení. A tohleto řešení udělal i Pán Bůh s námi s lidmi. Pán Bůh, když nás stvořil, tak nás měl rád. Má nás rád pořád. A mrzí ho, že my lidé žijeme úplně někde jinde, že mezi námi propast. A tak to udělal tak, že v osobě Ježíše Krista přišel tady na zem jako obyčejný člověk. Ježíš byl obyčejný člověk. Byl i Bůh, ale že tady jako obyčejný člověk, seznámil se s lidmi, pomáhal jim, uzdravoval je a tak si lidé ho zamilovali. Že už je to 2000 let, co tady žil, tak pořád se ta láska přenáší a my ho máme rádi. A ten verš, který si říkáme, a který vy určitě znáte, Jan 3,16, s náša Bereničko, řekneš nám ho?
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale proč ho věří.
Ano, a to je to, co chce jako ten král, abychom my ho mohli mít rádi a mohli žít věčně v jeho nebeském království. Tak, to byl příběh. Dneska by vás zajímavý veršek a ten veršek máte v Biblii, vybere ničeho, má v hlavě a tady nemusí číst.
Amen.
milé sestry, milí bratři, milé děti, přátelé. Jsem ráda, že se tady s vámi mohu sdílet s Božím slovem, jak se bratr modlil, protože to je opravdu vzácný dár. V minulosti to nebylo, já si teď pročítám Velký spor věku, kde když jsem na začátku o Martinu Lutherovi, jak to bylo těžké, než oni vymohli na to, aby měli svobodu si číst Biblii ve svém vlastním jazyku. A to už nemluvím o tom, že prostě ty lidi, kteří ani neměli číst, ještě my máme možnost, máme Biblii v několika překladech, číst umíme všichni. Teď je o to každý den opravdu tu Biblii otvírat. Já jsem tu Biblii otevřela a nachystala jsem si, už mám dva měsíce nachystané, protože je to vlastně něco o tom počátku a už nedávno, že to sice dva měsíce, dneska 1. března, co vám začal nový rok, já jsem to té doby nebyla, tak mi to odpuste, ale není to tak dávno, čas opravdu letí rychle. A já bych právě chtěla mluvit o tom počátku. A než se k tomu dostanu, tak se zkusím tak s vámi zamyslet nad tím, jak vypadá průběh života obyčejného člověka. Ten jeho počátek je jeho narození, že to by my víme. První pár roků, 3-4 roky je doma, maminka se o něho pečlivě stará, nespustí z něho oči, pak to dítě jde, nebo ten člověk jde do školky, 6 let do školy, odžije si, učí se těch 15 roků, těch 9 základních tříd, pak ho čeká střední škola nebo učební obor, špatně vysoká. No, pokolem té 20 si většinou je zaměstnaní, mezi tím stačí poznat nějakou partnerku, založí rodinu, splodí potomky. To tak potom žije tak různě do těch 60 let, nastoupí do důchodu a ten důchod si užívá až do doby, kdy ho vrakvi uloží do země. Tak, a to je konec? Tak, a na to si právě odpovíme na konci tady této mojí úvahy, tohoto kazání. To je taková otevřená zatím otázka. Každý životní příběh má svůj počátek. Tak, jako jsem vám řekla tady v tomto vzorovém příběhu jednoho člověka. A lidi hrozně zajímá to, co bylo na počátku. Děti začnou brát rozum, tak se ptají, jak to bylo, jak se tu dostali, jak se narodili. A když pak už člověk jako dospěje a už přemýšlí, vidí trošičku dále, tak ho zajímá, co bylo i před jeho narozením. Eventuálně ho zajímají o potomci, anebo jaké to bylo v minulosti. Sice když chodí do školy a mají se učit dějepis, aby něco věděli, tak to ty děti moc nebaví. Ale potom jsou lidé, které to zajímá, kupují si historické knihy a prostě dívají se na historické filmy a hrozně je zajímá, jaké to bylo v minulosti. Zkoumají a využívají k tomu různé prostředky, nejenom třeba v dnešní době ty filmy, ale v minulosti archeologické vykopávky, anebo vyhledávají staré knihy, překládají vědci, různé kroniky. No a v neposlední řadě se snaží taky stanovit stáří naší země třeba tou formou prostřednictvím poločasu rozpadu izotopu uhlíku. Lidé prostě chtějí vidět, co bylo v minulosti. No a co my křesťané? My jsme taky obyčejní lidi a taky nás to zajímá. My máme jednu velkou výhodu, my máme právě ten dar Biblii. A když chceme vidět, jak to bylo v minulosti, nebo co bylo před naším narozením, tak my ji otevřeme. A já jsem ji taky otevřela a budu číst nejdříve z jednoho oddílu a pak z druhého, abychom viděli, jak to bylo na počátku, protože to slovo na počátku se tam totiž objevuje. Tak jestli chcete, otevřete si Evangelium podle Jana. Určitě víte, že hned první kapitola, první verš zní na počátku. A my se podíváme, co bylo na počátku. Tak, Evangelium podle Jana, v Novém zákoně, to poslední čtvrté Evangelium. A tam máme napsáno. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život bylo světlo lidí. 14. verš zní. A slovo se stalo tělem a přebyvalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jako má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Tady toto evangelium podle Jana se výrazně liší od všech třech předchozích evangelií.
Matouš, ten psal pro křesťany židovského původu. Tam je hodně odborných výrazů a událostí, které prožívali Židé. Marek, ten zase psal křesťanům, kteří vznikli z nevěřících, z pohánů, takže musel všechno vysvětlovat. A Lukáš, ten zase psal pro vzdělané čtenáře. Jeho spis se vyjadřuje tou nejlepší spisovnou řečtinou. A co Jan? Jan, ten psal všem věřícím. Židům i křesťanům jiných národností. Jeden z vůdců rané církve, Klement Alexandrijský, označil právě toto evangelium za duchovní evangelium. On se totiž tak nezabývá těmi jednotlivými události v chronologickém slu jako ty první tři evangelia, ale on se zaměřuje na význam toho, co se stalo. Takže on si vypíchne vždycky jednu událost a pak ji zdůvodní z té teologické stránky. A tím vlastně doplňuje ty tři evangelijní zprávy. Proč jsem se zaměřila právě na první verše tohoto evangelia? Není, protože tam bylo to slovo na počátku. Ale tady taková ta hlavní myšlenka ukryta, kterou vám chci sdělit. Ještě jeden verš si přečteme. To ani nemusíte otvírat. Chci přečíst ještě jeden verš, který taky začíná slovy na počátku. Je to první verš první knihy Bible, kniha Genesis 1.1 a tam je napsáno: na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Takže oba texty začínají úplně stejně. Když Bůh promluvil v tom starém zákoně, tak to bylo jeho slovo, které dalo vzniknout životu. Potom, když jsme četli to Janově evangelium, ten 14. verš, tak ten nám objasňuje, čím se to slovo stalo. A je to vlastně pro nás ohromující zpráva. Slovo se stalo tělem, přetransformovalo se do lidské bytosti a ta přebyvala mezi námi lidmi. Ježíšův příběh evangelií u Jana nezačíná jeho pozemským zrozením jako ti ostatní evangelia. Protože to slovo v řeckém překladu zní logos, tak tady chce zdůraznit evangelista právě tohleto slovo. To slovo logos ale není přímo jenom jako náš výraz slovo, jak my řekneme slovo, když někdo něco promluví. Význam je schopnost mluvit, schopnost myslet, schopnost rozumně přemýšlet. A o to taky ta daná myšlenková souvislost. A právě odkazem na první verše knihy Genesis, které jsme taky četli, se Ježíš totožňuje s věčným slovem Božím. Na mnoha místech Biblii bychom si mohli najít verše, kde je přímo jasně řečeno, kým Ježíš byl a kým se stal a že je to vlastně Bůh. Já jsem vybrala aspoň knihu Koloským, protože tam je to opravdu jasně zřetelné v první kapitole. A přečtu vám 15. a 16. verš, jestli chcete najít Koloským. Je to před Tesalonickými. Koloským 1, 15 a 16. No, já budu číst. Koloským 1, 15 a 16. A mluví se tady o Ježíši. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno, na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Když se tedy člověk pak i nad tímto textem zamyslí, tak pochopí, že vše, co je zde napsáno v tom evangelium podle Jana o slově, tak odpovídá jiné postavě dějí na této planetě, a to postavu Ježíš Kristus. Ježíše je zde představen jako Bůh, ale také i jako člověk. A to Bůh i člověk v jedné osobě. A ne, že by to bylo jenom nápůl, nebo nejdříve Bůh, pak člověk. On je současně celý Bůh a současně i celý člověk. Někdy, pokud se nad tím někdy zamysleli, tak jak to může člověk pochopit, že někdo může být zároveň Bohým člověkem? Je to velmi náročné, téměř nemožné. Nezbývá nám, než uvěřit, že to prostě Bůh tak naplánoval a uskutečnil. Věřit tomu, že Ježíš, Bůh, vzal na sebe lidskou přirozenost, žil jako člověk, ale nepřestal být věčným Bohem. Bohem, jehož existence nemá počátek ani konec. Jenže stvořitelem vesmíru, silou, která udržuje ve vesmíru všechno v provozu. Nepřestal být Bohem, který je zdrojem věčného života. Mě napadlo vám to aspoň trošičku připodobnit na úplně obyčejné situaci z lidského života. Když se narodí dítě, tak je buď dcerou nebo synem svých rodičů. To je naprosto jasné, pro nás pochopitelné. Všichni jsme museli mít rodiče, aby jsme buď dcery nebo syny. Když jsme potom dospěli, našli jsme si partnery, tak jsme se buď oženili, synové a dcery se vdali. A i když jsme se stali buď manželem nebo manželkou, tak jsme vůbec nepřestali být dcerou ani synem. Naprosto bez problému můžeme být obojí. Synem i manželem. Tak takhle jsem to trošičku připodobila, mi napadlo připodobnit, jak může být Ježíš Bohem i člověkem. Ten počátek, o kterém jsme tady mluvili, lidských dějin je spojen se slovem, a nejen počátek lidských dějin, ale vlastně počátek celého vesmíru. Bůh ho stvořil svým slovem z ničeho. Promluvil a stalo se. V knize Genesis, my jsme četli pouze ten první verš, na počátku Bůh stvořil nebe i zemi, ale potom, jak stvořil jednotlivé dny, v jednotlivých dnech, různé ty objekty, tak tam vlastně vždycky bylo, že řekl a stalo se. A tak jsem si vybrala pro naši úvahu jednu věc, dva verše. Genesis 1, je to zase 14. od 14. verše, co tenkrát Bůh stvořil. Jestli si to chcete najít, Genesis je to první kapitola, protože to velmi rychle najdete, 14. od 14. verše. I řekl Bůh, buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení času, dnu a let. Ta světla, ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla. Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší, aby vládlo v noci. Učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že je to dobré. A já bych se chtěla zastavit pouze na tou poslední větou v tomto textu. Viděl, že je to dobré. Ta věta byla tenkrát určitě pravdivá. Ale to stvoření, to, co Bůh stvořil, to je i v současné době. Můžeme i my dneska říct, je to dobré? Když se podíváme kolem sebe, můžeme říct, je to dobré v našem domě, v naší ulici, v našem městě, v našem státě nebo na naší zeměkouli? Každý rozumně uvažující člověk odpoví záporně. Když vidíme zničenou přírodu, sklady odpadku, toxické škodliviny, produkce z továrních komínů, které jdou do ovzduší, špinavé řeky, usychající stromy, tak vůbec nemůžeme říct, že je to dobré. A to, kdybychom tomu ještě měli připojit to, jak se chovají lidé, a o tom už psal apoštol Pavel před 2000 lety, a myslím, že mi dáte za pravdu, že to opravdu tak dopadlo, nebo dopadá, je to psané 2. Timoteovi 3. kapitola 2 až 4, on tam píše, lidé budou sobečtí, chamtiví, chvastaví, domyšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče. Budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmířitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí a budou mít raději rozkoš než Boha. Takže když tomu připojíme k tomu zničenému stvořitelskému dílu tady tyhle ty vlastnosti, tak potom by člověk řekl, nejen, že to není dobré, ale je to naopak zlé. Jak se to mohlo stát? Kam se to stvořené dobro podělo, ztratilo? My víme, že je to hřích. Hřích, který narušil to dokonalé Boží dílo. Jenom zopakuju, aby si určitě víte, co to znamená, jaký je význam slova hřích. To znamená doslova minout se cílem nebo sejít z cesty. Lidstvo tedy sešlo z cesty. Z cesty, která je měla vést k Bohu do Božího království. Místo Boha místo našeho stvořitele dali na první místo své sobecké zájmy. Když si totiž zamyslíme nad tím, jak Bůh stvořil a to všechno udělal, tak si musíme uvědomit, že nic kromě sobeckého lidského srdce nebylo stvořeno, aby žilo pro sebe. Každý pták ve vzduchu, každé zvíře na zemi slouží nějakému dalšímu životu. Každý list v lese i každé stéblo trávy má svůj účel. A tak bychom mohli pokračovat. Květiny, slunce, moře, potoky. Vše bylo stvořeno, aby to sloužilo jiným. Boží sláva totiž spočívala v dávání. Vše mělo sloužit druhým lidem, nebo třeba druhým stvořitelským objektům. A to je v podstatě zákon celého vesmíru. Ale hříchem byl ten zákon porušen. Ten hříchu dovolil člověk, aby sem vešel na tu zem. Takže nejen, že ten člověk, jak jsem četla, má ty špatné vlastnosti, ale jako neříkám, že všichni, ale že všechno, ale i celé to tvorstvo, jak je napsané do místě Biblii, je pokažené a zničené. Ještě jsem tam měla otázku, kam se to stvořené dobro podělo a kde se tu objevil hřích. To sobectví se totiž objevilo taky u stvořené bytosti a my moc dobře víme, že začalo už v nebesích, že se jedná o velký spor. Byl to strážný cherub Lucifer, který za to, že byl první, chtěl byl uctívat jako nejvyšší. Nestačilo mu to, čím byl poctěn. Byl přitom jeden z nejvyšších cherubů, andělů. On se nechal vést tou svojí ničivou touhou a důsledky se objevily velmi brzy. Ať to bylo falešné obviňování, pomluvy, závist, nedůvěra. A nejhorší je, že takovými scestnými myšlenkami zahlcoval i své okolí. Bylo to jako nakažlivá nemoc, jako mor nebo chřipka, epidemie. Tohle přitahovalo i ostatní stvořené bytosti. Lucifer neboli Satan, představováním Boha jako přísného a nesmířitelného vládce svedl i lidi, aby se připojili k jeho spouře proti Bohu. A tak se na svět snesla noc bídy a utrpení. A kolik zla je na světě a na síli, to už nemusíme rozebírat. To jsem jenom krátce naznačila, to my všichni dobře víme. Když se tohle stalo, jak zareagoval Bůh na tuto situaci? My dobře víme z Bible, že udělal všechno proto, aby oklamané lidstvo zachránil. Víc stvořil lidi pro věčný život. Jsou to jeho děti, mají rád. Má nás všechny rád. A tady je na místě ten verš, který nám už Berenička říkala, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul a měl život věčný. A to je verš, který nám představuje poslání a důvod života Ježíše Krista na zemi. Důvod, proč se to slovo stalo tělem. To je taky podstata naší víry, podstata křesťanství, které stojí a padá s osobou Ježíše Krista. Bez Ježíše Krista se křesťanství stává pouze jakýmsi etickým kodexem. Co vlastně znamená věřit v Ježíše Krista? Znamená věřit v něho jako našeho zachránce, protože bez něho bychom zachráněni nebyli. Když pročítáme jednotlivá evangelia, hlavně u Matouše, tak zjistíme, že Ježíš často mluvil v podobenství, které využíval běžné lidské situace, aby jim připodobnil ty věčné pravdy. Aby jim vysvětlil podstatu Božího království a důvod svého života na zemi mezi lidmi. Tak bych vám to chtěla také připodobnit podobenstvím, a jedním takovým moderním podobenstvím ze současného života. Stalo se to už před 4 roky. 5. srpna 2010 obletěla svět zpráva o důlním neštěstí v Chile. V dole San Jose v poušti Atacama bylo v dole zasypáno 33 horníků. A způsob, jakým se ocitli v zavalu a taky způsob záchrany je názorným zobrazením lidské situace na této planetě. Je to rozdělené ty události do takových 4 etap. Tak té první etapě, jak se tam dostali? My můžeme říct, že podle mě tak přečetli nebo víme, že horníci si ten zaval nezavinili. Oni tam pracovali a najednou to zasypalo. Na druhé straně se ale nedobrovolně podílejí na pokračování špatného bezpečného stavu v dole tím, že tam chodí ochotně dobrovolně pracovat. A stejně to i s námi s lidmi. My jsme nesavinili stav světa, ten hřích už tady byl před pár tisíci lety. My jsme se tady narodili a žijeme tady, ale svým způsobem života se na tom podělíme a rozvíjíme ten špatný neúnosný stav. My to zlo vrstíme, které už bylo před námi. Nikdo nemůže říct, že je naprosto nevinný. Jsme všichni na stejné lodi. Samozřejmě, že někdo v uvozovkách toho zla vrstí více, někdo méně. Záleží taky na tom, jak na té zodpovědnosti a jak se lidé k tomu postaví. V dnešní době máme už takové poznání, že víme, co zhoršuje to životní prostředí, co zhoršuje naše zdraví, které bychom my jako by měli být obrazem Ježíše, našeho Boha. To už záleží na nás, do jaké míry to děláme. A i kdybychom žili sebe dokonaleji, tak vždycky přidáváme k tomu zlu něco. Ta druhá etapa, horníci se nemohli sami zachránit. 68 dnů záchranáři usilovně pracovali, aby prorazili 700 metrů dlouhou šachtu, a to už v zavaleném horníku, tak hluboko, když byli zavaleni. A tou šachtou je chtěli v záchranné kabince potom vytáhnout ven. Kromě toho, že připravovali tu cestu, tak ti záchranáři měli ještě jeden úkol. Museli pomáhat těm horníkům, aby tu dobu vydrželi a přežili. Protože k čemu by to bylo, kdyby se o ty horníky nestarali, ale pouze by koupali díru, pak by se k ním dostali a zjistili, že ty kabinky už nemají kdo nastoupit. A tohle je vlastně ilustrace situace člověka v tom hříšném světě. My se nedokážeme zachránit sami. Záchrana musí přijít zhora osobě Ježíše Krista. Žádný skutek, čin nebo snaha nám věčný život nezajistí. A ten třetí bod je tedy o tom, co my máme dělat. Máme se tedy snažit o něco? Podle toho druhého bodu jsme zjistili, že je to zbytečné. Jako ti horníci taky nemohli nic dělat, museli čekat, až tam se k ním prokope. My taky musíme čekat na Ježíše, až přijde. I když tu milost nám dává. Ale přesto jsem tam četla, že oni se museli zaměřit na ty horníky, že museli s nimi něco dělat, aby vydrželi. Pán Bůh taky s námi něco dělá, abychom vydrželi. Ti horníci prvních 17 dnů, tak dlouho totiž trvalo, než je objevili, a oni byli úplně odřeznuti od světa, vůbec nevěděli, jestli se k ním někdo dostane nebo najde je, tak oni mohli přežít díky smyslu pro pořádek svého předáka. To znamená, že tu krátkou dobu mohli udělat něco sami pro sebe, aby přežili. Ten předák zavedl přesně omezený příděl jídla a tekutin. Samozřejmě, že pokud by se k ní nedostala ta záchranná sonda, tak by to jednou skončilo. Ale tu část jako vydrželi. A již po 17 dnech jim byla proražena sonda a oni začali dostávat strávu a mohli komunikovat se světem, tak i tenkrát museli, právě to byla ta spolupráce těch záchranářů s nimi, že museli, nemohli si už žít a dělat, co chtěli. Museli nastoupit určitý jasný časový režim a museli něco dodržovat. Museli dodržovat množství kalorií denní. Nesměli totiž stloustnout, protože by se pak nevešli do té záchranné kabinky. Museli mít časový režim, stráva, práce, odpočinek, cvičení, to všechno kvůli fyzičce. Totiž ta cesta za chránou kabínku, až by k ním dorazila, tak povrchu trvala 45 minut. A to znamenalo, že celou tu dobu museli vydržet stát na místě bez možnosti se pohnout. Oni se prostě na tu museli připravit na to, aby tu pomoc přijali. A to je stejné i jako takové podobenství s naším životem. My se také musíme připravit, jak přijmout pomoc neboli záchranu Ježíše Krista. Proto máme Biblii. Je tam spoustu návodů, rad, co máme dělat, jak máme žít. Protože jsem tady zmínila o tom jídle, že ti horníci si nemohli potom už dopřávat, co by chtěli, tak já připomenu taky, proč Pán Bůh nám dal takové instrukce o tom, co máme jíst. Moc dobře víme, že nejdřív to byla strava, byla ovoce, později přibyla zelenina, pečivo, nakonec i maso, ovšem jen čisté. Ta vhodná strava nám měla zajistit nejenom to tělesné zdraví, abychom mohli bez problémů žít, nemuseli být nemocní a mohli dělat svou práci, ale taky nám má zajistit citlivou a vnímavou mysl pro konzumaci, pro komunikaci s naším Bohem. Bůh totiž stojí o vztah s námi. A jak my můžeme komunikovat s Bohem, když budeme mít své tělo zahlcené nezdravou stravou, nebo třeba bude zdravá, ale bude jí tolik takové množství, že prostě nejsme schopni vnímat. My totiž nám nestačí číst jenom Biblii. To si jako přečteme a vezmeme to třeba, to dělají mnozí třeba nevěřící, a vezmeme to jako informaci, že prostě tak to je napsáno. A my k tomu, abychom tomu rozuměli a dovedli ty slova v Biblii dát do svého života a žít, tak potřebujeme hlas Ducha Svatého, kterého nám Pán Bůh posílá a skrze kterého s námi komunikuje. A ten opravdu můžeme slyšet, když budeme mít čisté tělo, čistý organismus. Komunikace z naší strany může mít více podob. Jak jsem už říkala, Bibli čteme, my můžeme přemýšlet o jeho díle, my můžeme se modlit, děkovat mu za vše, co od něho máme. A to právě slouží k tomu, abychom už se naučili imitovat život, který bude tam nahoře, abychom ho už začali připravovat se zde na zemi. Musíme prostě procvičovat naše duchovní svalstvo. Chceme přece vnímat jeho hlas, abychom věděli, co máme dělat, co je správné. Protože jinak nám naše duchovní slabost nebo otylost neumožní vměstnat se do zachranné kamínky. Dokonce to je na jednom místě napsané. U Matouše 7.14 je napsané. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. A málo kdo ji nalézá. Samozřejmě tady to je myslí duchovní, toto myslí zase ve fyzické, jak má do kondici. Ten čtvrtý, poslední bod toho poroveství o záchraně je vlastně čas, kdy přijde ta záchrana. Horníci čekají brzkou záchranu. Oni to mějí potom, když se k ním ta sonda dostala a komunikovali s zachránci, měli naplánované, kdy k ním přijde. Netušili sice přesně, jak to bude trvat, bylo to jen orientačně. Ani křesťané neznají přesně datum Ježíšova příchodu. Bible upozorňuje, že den spásy přijde tak náhle, že to lidé nebudou vůbec čekat. Dokonce, pokud si vzpomínáte, bylo to na to internetu napsané, že oni přišli, ti zachránáři, o měsíc nebo o dva měsíce dříve k těm horníkům, že oni čekali. My si taky můžeme říkat ještě čas, že se člověk naplnilo, Ježíš přijde až za pár měsíců a může přijde. Ale u Matouše 24. kapitole, to určitě taky znáte, tam jsou ty předpovědi poslední doby a právě tak mluví o příchodu. Matouš 24, 42 až 44. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece, kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Na závěr tohoto podobenství bych, a kterou jsem vlastně vždycky interpretovala do záchrany člověka skrze Ježíše Krista, tak bych chtěla jako zdůraznit nebo vysvětlit, proč máme uvěřit pravdě, která je uvedena v evangeliích, pravdě o životě a poslání Ježíše Krista. Protože pokud totiž neuvěříme tady této základní pravdě, že Ježíš je Bohem, žijícím v určitém časovém období na zemi jako člověk, tak potom nebudeme mít ani dostatek víry na to, abychom Bohu svěřili péči o náš věčný život. Vy teď možná už tak víceméně si dovedete zobrazit, co to znamená věřit jako křesťan. U křesťanské víry nejde v prvé řadě o nauku a o pravdách, nebo o znalost poučí a dogmatu, ale o to, abychom plně důvěřovali Bohu a Ježíši Kristu, který nám přinesl o Pánu Bohu zvěst. Nevěříme jenom něčemu, ale tomu, kdo se nám zjevuje. Jen proto, že Ježíši věříme a že se na něj spoleháme, že mu důvěřujeme, tak věříme také jeho učení. Křesťanské poselství oddělené od Ježíše Krista prostě neexistuje. Evangelium podle Jana, které jsem otevřela, napsal Jan proto, abychom poznali Ježíšův život. Abychom se vcítili do něho, vybudovali si k němu důvěru. Abychom opravdu mohli uvěřit, že Ježíš byl a je Bůh zjevený v těle. Abychom mohli říct, věřím tomu, co říkáš, je to tedy víra spojená s důvěrou. Pořád jsem ještě u Evangelia podle Jana a ve 20. kapitole 30 až 31 Jan píše. Je 20. kapitola Jana 30 až 31. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Já jim doplním, že se jedná o život věčný, ne tady o tento pozemský. Jenom jedno evangelium připomíná první roky života Ježíše zde na zemi. Ale všechna evangelia končí stejně. Smrti na kříži, vzkříšením a zaslíbením druhého příchodu. A to příchodu ne jako malého bezbraného miminka, tak jak se ho připodobňuje každý rok o Vánocích celý křesťanský svět, nebo téměř celý, ale příchodu jako krále a vládce vesmíru, který přichází soudit. Všichni, kdo ho uznají za pana, způsob jeho života na zemi a podstata záchrany člověka je napsáno na více místech a já bych vám to řekla aspoň ve Filipským, kde je tak krásně zobrazeno, Filipským 2. kapitola 7 až 11, co vlastně Ježíš udělal. Je to takovým hymnickým, jakoby poetickým, poetickou formu napsáno. Filipským 2, 7 až 11. A v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil smrt. A to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemi. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. O té hlavní myšlence, jak jsem říkala na začátku, slovo, tak slovo, pomlčka Ježíš, opravdu přišel na zem. Ale nezůstal malým dítětem. Já jsem už připomněla, že si to každý rok o Vánocích, dá se říct, sugerovala většina křesťanského světa. On sem přišel s určitým posláním a to splnil. A tím posláním je zajistit nám naši budoucnost. A to rozhodně nemohl učinit jako bezbrané dítě. K tomu musel dospět. Je smutné, že mnoho lidí zůstává ve fázi, která se odehrála na počátku našeho letopočtu. Každý rok si totiž lidé připomínají Ježíšovo narození, ale oni si ho představují pouze v podobě v roli dítěte ležícího v jeslích. Místo, aby ho oslavovali tím jeho posláním. Zkuste si představit, že by vás o narozeninách vaši známí oslavovali pouze jako malé miminko, které ještě leží v postýlce nebo hovozí maminka v kočárku. A to i přesto, že už máte za sebou několik desítek let. Ani našim dětem by se to nelíbilo. Oni se tím zakladají na tom, že už mají 5, 10, 15 roku. A že už jim tolik roku už mají, že už dorůstají a budou za chvíli dospělí. My jsme v létě tady byli na Sokolce na Taboře a pak jsme si jeden den udělali výlet do Karlovic, do toho muzea, do té budovy. Když jsme přišli k pokladně, tak ten pan, který nám vypisoval vstupenky, tak si chtěl nám přijít stříc. Tak se podělal naši malou skupinkou a řekl, tam oddělil ukázal takové 3-4 děti, které byly menšího vzrůstu, řekl, tyhle nebudou brát, že mají 6 roku, tím pane za ně nemusíte platit, budou zadarmo. Než mi dospělí nemohli nějak zareagovat, tak se z skupinky vystoupila jedna dívčina, dá si tak ruce v bok a řekla tomu panovi, ale já už mám 10 roku. On se zasmál a řekl, ale to nevadí, to nikdo nezjistí. To budete mít, jakože tady jakože ještě nemáš. No ale ona se s tím nemohla smířit a znovu mu důrazně zopakoval, že opravdu už má 10 roků, že nemohla mít méně. To opravdu vidět, že ani ty naše děti se nesmíří s tím, kdyby nahoru někdo připodobnil, že jim mají méně let. Ani Ježíš nezůstal tím dítětem uložený v jeslích. Dospěl, během svého života splnil úkol. A po svém skonání, nejenže byl uložen do hrobu, ale on tam nezůstal. Byl vzkříšen a má před sebou věčný život. A totéž právě nabízí nám. To, po čem člověk touží už v tom nitru a někdy si to toho ani nechá vyznít, takové usilovně lpění na životě. A když starý člověk nemocen a je skoro na smrtelné posteli, tak dělá všechno pro to, aby ještě žil. Tak ten život, ten můžeme mít všichni velmi snadno. Protože ty důsledky toho našeho zničujícího života, ten trest a ten hřích za Ježíš na sebe a nám nabízí odměnu, kterou on může mít, kterou on dostal, věčný život spolu s ním. A když mi na tu nabídku odpovíme kladně, tak po uložení do hrobu nezůstává před námi vidina nekonečné nicoty. Tak jako byl Ježíš vzkříšen, máme i my šanci. A tady jsme se opracovali tady k tomuto bodu, tak můžeme odpovědět na otázku, kterou jsem dala na začátku této úvahy, kde jsem říkala, i zopakuju tu větu. Kolem 60. roku věku života nastoupí člověk do důchodu, který si užívá do doby, kdy ho vrakví položí do země. A to je konec, byla ta otázka. A my odpovídáme, ne, není. Ale záleží na každém z nás, jak se rozhodneme. Pro někoho to konec může být, ale pro někoho ne. A apoštol Pavel v listu Tesalonickým nám popisuje začátek právě nového života po tomto okamžiku, kdy jsme uloženi do hrobu. Je to 1. Tesalonickým 4. kapitola 14 až 17. A tam je napsáno. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnule nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. A sám Pán se stoupí z nebe. A ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s ním uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Tahle ta perspektiva zasahuje do věčnosti. Někam, kam člověk ve svém vnitru v podstatě touží. Jenom je třeba, abychom tomu hlasu naslouchali, abychom tu touhu nechali vyznít, abychom ji nezahrnovali něčím pozemskými starostmi, věcmi a nepřestali o ní nahoru přemýšlet. Protože přemýšliví lidé hledají vyšší smysl svého života, než jenom požitek, úspěch, vědění, moc a nevím, co všechno ještě. Hledají hodnoty, které činí život hodným žití. A Bůh tak vede každého člověka. Touží totiž, aby ho všichni lidé poznali. Mě taky vedl. Já jsem do svých 30 let hledala ve svém životě nějaký pevný bod, něco, co dá smysl mému životu. Byla jsem vdána, měla jsem děti, práci, to všechno jsem brala jako naplň svého života, byla jsem s tím spokojená, ale pořád tam ještě něco chybělo. To nemůže dávat skutečný smysl, protože tohle všechno skončí s pozemskou smrtí. A takový životní koloběh, proces života a jeho různými naplněmi prožívá každý, naši předkové i naši potomci. Tyto pozemské životní radosti, případně starosti, mají opravdu omezené trvání. Pouze několik desítek let našeho života. A když se k tomu třeba ještě připojím, katastrofický scénář v podobě stále se zhoršujícího životního prostředí, například zvětšující se ozonová díra nebo válečné konflikty na této planetě, tak potom by člověk měl před sebou pouze beznadějnou perspektivu. Aby člověk mohl šťastně žít, potřebuje mít naději na budoucnost. Potřebuje mít něco, na co se těší. A tomu přináší pouze víra v Ježíše Krista, víra v našeho spasitele a zachránce. I víra i mi dala perspektivu do budoucnosti a může jí dát všem, i vám tady, i všem lidem, kteří ještě nebyli osloveni. Bůh nás vyzývá ke správnému rozhodnutí. Jeremiáš 6.16. Toto praví Hospodin. Stůjte na cestách a vyhlížejte. Ptejte se na stezky věčnosti. Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Amen.